habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiid arbacaa sagaalka bisha maarch sanadka labakunlabaylabaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idila socotiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda iyo aan caawa idinku hayo waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee doorashooyinka maamulka hirshabeelle ka socda.
madaxweynuhu iyadoo maxuu ahaa iyo shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo aad adag yay qaateen. shicibku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka sabreen
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadan oo kale maqashaan.
aniga niyadeeda waxaan always jeclaa inaan dadka la shaqeeyo oo dadka wax la qabto, marka waxay noqotay in aan haddana aan idaahdo alleele maadaama aad social work oo kale aad shaqaahayso waxaa kugu wanaagsanaa lahayd inaad midaa haddana iskuol ku noqotid. marka haddana iskuol baan ku noqday, waxaan soo qaatay master degree oo social work ah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin ahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa maanta arbaca waxa uu sheegay in maraykanku uu qaaday dagaal dhaqaale oo ka dhana moscow, taasi oo uu ku sifeeyey cunuqabateennada dalkaasi lagu saaray duulaankii ay ku qaadeen waddanka ukrein darteed. dhaqaalaha ruushka ayaa wajahaya xasaradii ugu darnayd tan iyo burburkii midowda soofiyeed ee 1990-kii kadib markii reer galbeedka ay cunuqabateen curyaamisay dhaqaalaha dalkaasi ay saareen dhammaan hannaanka maaliyadeed ee waddanka ruushka sababo la xiriira duulaankaasi ukrein. afhayeenka kremlinka dmitri beskof ayaa cunuqabateennada reer galbeedka ku micneeyey cadowtooyo waalli ah oo qastay suuqyada caalamka, waxaana uu ka digay in ruushka uu qaadi doono tallaabo kale oo ay ka fekerayaan waxay noqon doonto mar wax laga weydiiyey mamnuucitaanka madaxweynaha maraykanka jo biden uu mamnuucay in waddankiisa loo soo dhoofiyo shidaalka laga keeno waddanka ruushka. ayuu beskof waxa uu sheegay in ruushku uu weligiisa ahaasiin ahaan doono qeybiye tamar oo laysku hallayn karayo dunida. moscow si dhab ah ayay uga fakeri doontaa, buu yidhi jawaabta ay bixinayso. xaaladan waxay u baahan tahay taxliilin qoto dheer go-aanadaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka jo biden ku aadan. dhinaca kale, dowladda ruushka ayaa maanta sheegtay in wadahadallo ay la yeesheen mas-uuliyiinta kiyev ee lagu xalinayo colaadda ukrein ay hadda yihiin kuwo sii socda, islamar ahaantaasina waxoogaa horumar laga gaaray. waxaana mas-uuliyiintu ay hoosta ka xariiqeen in ciidamada moscow aysan qorshahoodu ahayn inay ridaan dowladda ukrein. wax horumar ah ayaa la sameeyey, ayay tiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ruushka maria zakharova oo shir jaraa'id qabatay iyadoo markaasi tixraacaysay saddex wareeg oo wadahadal oo ay la yeesheen kiyev. waxay intaasi ku darteen militariga ruushka aan ujeedkiisu ahayn inay xilka ka tuuraan dowladda hadda jirta. dhinaca kale, midooda yurub ayaa waxa ay isku raaceen in liiska cunuqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadda shidaalka ruushka ee oligarkska iyo adkeynta xeerarka xawaaladaha lacagaha cryptocurrency-ga lana bartilmaameysado waaxyaha badda ee waddankaasi ruushka, arrintaas oo ku aadan dagaalka moscow uu ku qaaday waddankaasi ukrein ay dariska yihiin. midooda yurub ayaa sidoo kale isku raacay in saddex bangi oo waddanka belarus laga leeyahay laga jaro nidaamka bangiyada caalamiga ee swiftiga sababo la xiriira taageerada minska ay u muujisay moscow duulaankeeda ukrein. madaxweynaha israa'iil ayaa maanta booqday magaalada ankara ee dalka turkiga oo xarun u ah waddankaasi, isagoo kulamo la qaadanaya hogaamiyaha waddankaasi rajab tayyib erdogan. taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee madax Israa'iil oo uu ku tago waddankaasi tan iyo sanadkii 2007. Labada dhinac ayaa waxay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirkooda go'ay. Booqashada madaxweyne Isaac Herzog oo ah caasimadda Turkiga ee Ankara ku tagay iyo sidoo kale magaalada Istanbul la qorsheeyo inuu tagi doono ayaa waxa ay timid toddobaadyo ka hor inta uusan Ruushku ku duulin waddanka Ukraine. Booqashadaasi qorsheheedana waxa uu ahaa mid soo jiray ka hor duulaankaasi Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine, laakiin colaadda ayaa laga yaabaa inay soo qaado. Wadahadallada labada dhinac yeelanayaan in ay sidoo kale ka arrinsadaan xayisadda waddankaasi kaaloosan ee Ruushka iyo Ukraine. Israa'iil iyo Turkiga ayaa door dheer xadina waxa ay ka ciyaarayeen maalmihii ugu dambeeyey arrintaasi, waxaana laga yaabaa in dhinacyadu ay arrimahani si qoto dheer uga hadlaan, balse arrimaha xiriirka labada dhinac ayaa loo badinayaa in wadahadallada ay u badnaan doonaan kadib in ka badan 10 sano oo khilaaf diblomaasiyadeed oo ka dhex aloosanaa labada dowladood ee midna Yuhuud tahay midna dalka Turkiga oo waddan muslima oo si weyn ugu dooda qadiyadda Falastiiniyiinta. Waxaa laga yaabaa wax kasta oo laga wada arrinsaday in aan lagu heshiin hase yeeshee horumar toosa la gaari karayo, ayuu yiri Herzog ka hor inta uusan u dhoofin Turkiga. Warkii dunida waa naga intaa. Warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal, inu gudagalno qodobada kale caawa iyo dunida aan idinkugu hayo. Xiisad siyaasadeed ayaa maalmihii dhowaa ka taagnayd magaalada Beledweyne, taasoo markaasi salka ku haysay arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya, gaar ahaan xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee doorashadoodu ay taalo magaalada Beledweyne, sida loo marayo iyo qaabka loo maareynayo. Intuba madaxweynihii hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe uu muujiyey niyad wanaag ah in uu doorashada si furan loogu tartamo oo aan kuraas loo xirin musharixin gaara. Farsiin Axmed Imaan ayaa weydiisay ugu horreyn sida uu arko hannaanka doorasho ee magaalada Beledweyne ka socda, waxaana uu Maxamed Cabdiwaare ku warceliyey.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Wallaahi Falastiin sida aad ka warqabtaan, doorashada Beledweyne hadda dhib xoognaa ka taagan, waana isku dhacyana waa ka dhaceen arrimaha isla xiriira. Ujeeddaduna wax kale maaha lagu dagaalamaayo, waa in doorashadu ay ku socoto hannaan wanaagsan oo ugu yaraan dadka, inkastoo guud ahaan sida laga wada warqabo doorashooyinku ayba sanadkan iska dhibaato qabeen, laakiin haddana iyadoo ay saas tahay, bal in si mataqaana cadaalada lagu tartamo mowqif ah iyo mowqif ah maya dadka loo xiro oo dad gaar ah loo xiro. Dabcan murashixiinta tirada badanna oo runtii aad ugu tartamo ilaa 100 gaarayana waxay u taagan yihiin oo ay u fadhiyaan inay xuquuqdooda iyo daafacaan, dhibkaasaana maanta ka dhacay meesha.
Marka haddii madaxweynuhu uu ogol yahay in kuraasta loo tartamo oo si cadaalada loogu tartamo, maxaa hor istaagi kara oo diidi kara taas?
Madaxweynuhu iyadoo muxuu ahaa iyo shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo adadag yay qaateen, shicibku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka sabreen tabashadoodii soo jireynka ahayd oo Hirshabeelle ay ka qabeen, yay iska liqeen muxuu ahay oo ay u dhabar adeegeen oo ay go-aansadeen in doorasho wanaag ku dhacdo. Madaxweynuhuna culays zaa'ida oo soo jireena oo ilaa intii anigu aan madaxweynaha ka ahaa dhaqan soo jiray oo ah in madaxweynaha dadka ka hooseeya lagu kiciyo oo hoosna dib looga shido, korna villa dib uga shido, madaxweynaha ciriirigaas la geliyo, isaguna taasu u dhabar adeegay oo culays runtii aad u dhib badana oon aqoon xadogaala aan u leeyahay, wuxuuna go-aansaday in tartan dhaco. Marka labadii dhinac markay go-aanadaas ciriiriga ay qaateen, ayaad moodaa weli villa inay iyadoo adeegsanaysa maamulkii qayb ka mid a inay rabto inay madaxweynihiina fashiliso, meeshana doorashadii carqalad geliso.
Marka waxgaradka adigu aad ka mid tahay iyo siyaasiyiinta rugcadaaga iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha gobolka degani, ma iska waraysataan inaad arintaasi aad dhex gashaan oo sida saxa ay wax u dhacdo?
Waxaan hadda anagu go-aansanay muxuu ahay in wixii soo jireynka ahaa meel la yska dhigo, in madaxweynaha niyad wanaag la tuso, in heer iyo hoobo lala garab istaago in ciidamada hirshabeelle iyo ciidamada muxuu ahay beelaha iyo ilaa dadku uu kubaysan yahay oo hadda lama qarinayo inay mowqifka madaxweynaha taageeraan in muxuu ahay in madaxweynaha kalsooni la tuso go-aanka wanaagsan oo fagaarah uga dhawaaqana hir galo taasa dadka waxgaradka horehiiraan oo dhan ay isku raacsan yihiin
dadka aad isleedihiin arrintaas waa ka soo horjeedaan waxaa ka mid ahaan u qaatay madaxweyne ku-xigeenka
madaxweyne ku-xigeenka ka mid a asiga geed fadhi u ah asigaa wada runtii broceskan muxuu ahay dadku magaalada waad la xiriiri kartaan amaba waa soomaalidu waa dad runtii aada warka mataqaana iskaga warqaba magaalada in kuraastii mataqaana keliya xataa in qof loo xiro iyo yaa hadda ayaamankan socotay
madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare oo u warramayey falastiin axmed imaan ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa beeniyey eedeymaha ku aadan in uu doonayo in kuraasta qaar loo xiro musharaxiin gaar ah taa beddelkeeda waxa uu sheegay in uu doonayo in si cadaalada ay doorashooyinka u dhacaan isla falastiin axmed imaan ayaa wareysatay yuusuf axmed hagar dabageed
adiga iyo shaqaalaha v o ed oo dhan waa idin salaamayaa arrintaas haddaan kaaga jawaabo horta mar waa kuu sheegaya marka hore aniga iyo madaxweynaha hirshabeelle sidii laloo doortay kii bishii 11aad ee sanadkii hore 2022 sidii laloo doortay horta hal maalin isma khilaafin waa kuu sheegaa hal maalin aniga iyo madaxweyne guudlaawe hal maalin isma khilaafin ilaahayna markhaati uu ku yahay madaxweynuhuna markhaati uu ku yahay dad shaqa ka dhexaysaa waxaan sidaan ha loo duwayo sidaan hala yeelo waa yidhaahaa laakiin inta badan madaxweynaha go-aanka ugu dambeeya leh aniga fikirkan usoo jeediyana inta badan waa isla fahmnaa weli intaas hal sana iyo baraan isla shaqaynaynaa hal maalin isma khilaafin dadka warxumatashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxaa sheega dadan anaga kuraas u xirinana ma jiro ciidan u xiri doonaana ma jiraan kuraasta waxay ka mid tahay doorashada ka socota soomaaliya ayaa hirshabeelle ka socota gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ah musharaxiinteeda ugu yeernay aniga madaxweyneho isla soconaa u yeernay waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan ayagu rabaa si gaara in wax gaara loola gooyo oo maaragtay waxaa dadka ka dhexeeya horena u qaadan jira haddaana inay qaataan rabaa waayo waxaa aniga beenta laga sheegaa oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isku dhacsan kuraasaa dad loo xira majaa kuwaas waayo waxaa sheegaya
mudan madaxweyne ku-xigeen
khilaafsanin falastiin madaxweyne anigana isma khilaafsanin kuraas madaxweynuhu furaa oon anugu xiraana ma jirto aniga madaxweynuhuna kursi karsa isku aragti halkana
waxaa la sheegayaa in filla soomaaliya ama madaxtooyada aad kala shaqaynaysid in dad gaara loo xiro siyaasiinta qaar sida ay kugu eedaynayaan
fiiri falastiin waxaas waxawaaye waxarahaygii geel kuma tumane ari inda weynaa laayay ayaa shabeel yiri ma maqash madaxtooyadaas waa layskaga kacsan yahay dadkaas waa dad siyaasad isku haaya siyaasad nin kale ay isku hayaanna inay aniga igula soo maxaabsadaan nasiib daro waaye madaxweynaha iyo anigana madaxtooyada saaxiibaan la nahay madaxda qaranka saaxiibaan la nahay ra-iisul wasaaraha cidda waxba laga rukuma daaray kara madaxweynaha cidda waxba laga rukuma daaray kara annagana aragtidaa inaan wax ku wadnaa deegaankan iyo isteetkanaan madax ka nahay madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen ka nahay wix kastoo suurtogeli kara waa suurtogelinaynaa aragtida inaan ku suurtogelinaynaa aragti qof kale oon anaga wadanaa ma jirto laakiin dadku siyaasiintaahu dee nin walba nin waa kaa rukuma daaraynaa ha kaa helo hase kaa waayo taasna soomaali caadideedha waayo
ma jirtaa in laydinkala hadlay siyaasiyiin gaara gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
maya ma jirto shaksi waa kaa rugumandaaray karaya laakiin sida hadda dadka wax u dhigayaan wax ma ahan madaxweynena lagalama hadlin ra'iisul wasaare lagala mahadlin cid kaloo lagala hadlaysana ma jirto hadday jirtana hadda hebel lagala hadlo maba dhahaynaba
marka
aragtidayna wax ku wadna kuraastan xidayno dad gaar u xidaynaana ma jirto kuraasta hadda beledweyne ku dhimadna waaba u sheegnay musharaxiintooniyal u sheegnayna ninka madaxweynuhu waxaan u sheegnay inay furan yihiin kuraasta ee ku tartamaan dhaqan laakiin dad ayagu inay wax boobaan raba shalana xumaa ka shaqaynayan firi waxaa la yidhi ciriircuna caloosha u lahay nimankii shalay madaxweynaha markuu imaanayay beledweyne eerboorka xabadaynahay oo hal sana iyo mar uu beledweyne ka imaan waayay ayaa hadda haddana beledweyne waxay u yimideen inay xumaa kale ka shaqeeyaan kamana yeelayno beledweyneagaa ka madaxa inay xumaa ka shaqeeyaan ka yeelmayno kuwii xumaanta ka shaqayn jiray
ugu dambeyn ma ballan qaadaysaa adoo madaxweyne ku-xigeenka ah madaxweynihiina wakiilka ah in doorasho furan oo xalaala ay ka dhacayso beledweyne
waaba sheegnaba falastiine waa u sheegnaba waaba u sheegnaba musharaxiintaaban u yeerna hoos loo male musharaxiinta beledweyne joogtaaban u yeernaan dhahnay waa tartamaysiin nin cid kasta kursiga ay wiiliya gabadh ay musharax u tahay ha u tartantaaban dhahnaba waaba sheegnaba taas hoos loo male waana ballan qaadaynaa walaana ballan qaadaynama sheegnin
yuusuf axmed xagar dabageed madaxweyne ku-xigeenka heer shabeelle ayuu kaasi ah wuxuuna u warramayey falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a markana magaalada baydhabo magaaladaasi maanta waxaa ka dhacay doorashada kuraas kale oo ka mid a aqalka hoose ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya kuraasta la doortay maanta waxay ka dhigaysaa tirada xubnaha baarlamaanka ilaa hadda la doortay 220 xildhibaan iyadoo 6 maalmood un ay ka harsan tahay waqtigii loo qabtay in doorashada lagu soo gebagabeeyo gaar ahaan xubnaha baarlamaanka 15 bishan maarch aynu ku guda jirno wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinkani waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
doorashada 6 ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay 2 ka mid a xildhibaanada la doortay waxay ka mid ahaayeen golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxayna kala ahaayeen wasiirka qorshaynta iyo wasiirka awqaafta iyo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuraasta maanta la doortay waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisu uu yahay hob 261 oo shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu doonayay inuu u tartamo balse uu sheegay in maamulka koonfur galbeed uu u diiday inuu ka qayb galo tartanka kursiga koowaad ee lagu tartamo wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay hob 99 waxaana ku guulaystay axmed madoobe nuunow oo ahaa wasiirka qorshaynta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu helay 75 cod halka musharaxii la tartamayey cabdinaasir ibraahin aadan uu helay 25 cod luul ibraahin cumar ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 168 iyadoona heshay codad gaaraya 86 cod halka musharaxadii la tartamaysay nasteexa axmed nuur ay heshay 15 cod saalax shariif siid cali ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 261 xubinnimada golaha shacabka isagoona helay codad gaaraya 90 cod halka musharaxii la tartamayay ismaaciil shariif cali uu helay 10 cod waxaana hallaabay hal cod cabdiqaadir cumar macalin daada ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 186 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 75 cod halka musharaxii la tartamayay cabdiqaadir aadan cali uu helay 25 cod waxaa hallaabay hal cod maxamed sheekh cabdulaahi ciirow ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 77 wuxuuna helay 83 cod halka musharaxii la tartamayay cabdinaasir cali xasan uu helay 13 cod waxaana hallaabay hal cod cabdisalaan cali cabdi ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 167 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 74 cod halka musharaxii la tartamayay cabdi maxamuud maxamed uu helay 23 cod agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khayre cali isaaq oo aan kula kulmay hoolka doorashada oo ay ka dhacaysay ayaan kala sheekaystay sida ay doorashada u socoto
runtii atooshow markaa fiirisay doorashada ka socoto guud ahaan dalka gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay ku socotaa si habsami leh dabcan waxaa la doortay 62 mudane oo ka tirsan golaha shacabka maanta ayaa lasoo gebagabayn doonaa taas waxay ka dhigan tahay in la dooran doono oo koonfur galbeed ay deegaan doorashada ay kasoo baxeen 62 mudane waxaana harsanaan doona haddii alla eedno 7 mudane oo dhowaan la shaacin doono sidaan filayno haddii ilaahay yiraahdo taasi waxay ka dhigan tahay in doorashada ay dhowaan soo gabagaban doonto gaar ahaan maxaa la dhahaa deegaan doorashada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan dalka golaha wadatashiga qaran waxay ku baaqeen in doorashada ay soo dhammaan doonto ama soo gabagabeyn doono 15 Maarso 2022. Waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya inay noqoto dowlad goboleedka ugu horreeyey oo dhameeyey doorashada golaha shacabka. Saasaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashada Yuusuf Cabdiqaadir ayaan ka wareystay sida ay doorashada u socotay iyo cabashooyinka ku aadan qaar ka mid a musharaxiinta oo ku doodaya in loo diiday inay u tartamaan kuraastooda.
Maanta taariikhdu tahay 9 March 2020. Waxaa noo badlanaa 6 kursi oo ka mid ah kuraastii noo dhineyd 261 9 77 168 hoob nambaradaasaan maanta noo badlanaa si sharaf leh noogu dhammaadeen dhammaantood waa la doortay. Kulliin waxaa kusoo baxay dad wajiyo cusub oo dhallinyaro ah. Sidii loogu talagalay doorashada ay u socotay ay ku dhammaatay wax dhibaatee kama dhicin, si fiicanay noogu dhammaatay.
Guddoomiyihii guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa tahay mid in soo gaartay cabashooyinka dadka qaarkood ay qabaan oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku doodaya in loo diido inuu u tartamo xilka xildhibaannimo.
Cabashada horta waxay leedahay habraac ay leedahay, meel loo maray leedahay. Annaga maaragtay waa lanaga caban karaa, dad ibni aadan oo shaqahayaan nahay, laakiinse inta awoodeena la-egtahay mandatekeena uu leegyahay annaga ayaa nooga dacwo karaa, wixii nooga baxsan nooga dacwo karo, sida in maaragtay dowlad amni sida aan idaacadaha ka maqlay airbora lagu celiya layiri guddiga xooggiisa iyo awooddiisa iyo mandatekiis ma gaarsiisna ilaa airbor uu dadka celiyo ama uu ka xanibo ama uu ka joojiyo. Annaga xafiis aan leenahay magaalada Baydhabo, xafiis ku leenahay Brown, markaan doorasho qabanayn meesha xafiis ku lahayn ma gaarsiisna in aan airbor dadka celino ama aan jeclaano ama aan necbaano, laakiinse wixii habraaca ku qoran oo nooga dacwoon kara haddaan meel oga dhacna habraaca haddii aan shahaado u diidnay maaragtay musharax ama musharax shahaado aan siinay haddii aan dib ogala noqonay, intaas cabashada ay ku sanlaysnaan kartaa. Wixii intaas nooga cabadana waan maaragtay ka garbaxaynaa, waan ka jawaabayna. Wixii intaas ka baxsan jawaabteeda annaga maliyin.
Doorashada koonfur galbeed ka socota ayaa maraysa heer gabagaba ah, waxaana dhowaan la shaacinayaa 7 kursi, kuwaasi oo dhowaan lagu dooran doono magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal. Warbixin uu soo saaray guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in afgembigii milatariga ka dhacay dalka Suudaan bishii Oktoobar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay uu dhaawac xoogan u geystay dimuqraadiyaddii curdanka ahayd ee waddankaasi, ayna adag tahay in dariiqa dimuqraadiyadda laga noqdo. Liisa Shlein ayaa warbixin arrintan la xiriirta ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
madaxa qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqda aadamaha Michel Bachelet ayaa warbixinteeda ku sheegtay inay aad uga xun tahay inaan horumar dimuqraadi ah la samaynin tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Suudaan Cumar Xasan Axmed Albashiir bishii Abriil sanadkii 2019. waxay sheegtay in afgembiga militari ee Oktoobar uu mar kale Suudaan geliyey qalalaase qoto dheer. Tan iyo markaas ayay tiri xadgudubyo badan oo xuquuqul insaanka ah ayaa dhacay iyada oo aan la ciqaabin ciddii geysatay. waxay xustay in kumanaan dibadbaxayaal ah ay isugu soo baxeen waddooyinka Suudaan si ay u dalbadaan xuquuqdooda.
At the same time, the repeated use of excessive force by security forces persists. Live ammunition and offensive weapons such as machine guns and shotguns have been used.
Isla markaana ciidamada ammaanka si isdaba joog ah ayay u sii wadaan isticmaalka awoodda xaddaabka ah. Rasaas nool iyo hubka daran dooriga u dhaca ayaa si toosa loogu adeegsanayaa dibadbaxayaasha, waxaana sunta dadka ka ilmaysiisa lagu ganay madaxooda iyo jirkooda, taasoo ka hor imaanaysa sharciga caalamiga ah.
in clear breach of international law.
Warbixintu waxay diiwaan gelisay xadgudubyo badan oo ay geysteen ciidamada ammaanku sida weerarada isbitaalada, xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka. Waxay qeexaysaa ciqaab aan sabab lahayn oo lala beegsanayo qaabanqaabiyayaasha mudaharaadyada iyo weliba mudaharaadayaasha, iyadoo oo sheegtay in caruurtii ka qayb gashay mudaharaadyada la dilay ama la dhaawacay amaba la xiray. Bachelet waxa ay muujisay sida ay uga xun tahay eedeymaha sheegaya in ay dhaceen falal kufsi iyo noocyo kale oo xadgudub ah oo ka dhan ah haweenka iyo ragga. Xadhigga saxafiyiinta iyo difaacayaasha xuquuqda insaanka ayaa sii kordhiyay, taasoo khatar weyn ku ah sida ay sheegtay xuquuqda hadalka iyo is-imaatinka nabadda.
The political crisis in Sudan has caused extremely worrying setbacks in human rights. It is urgent that the Sudanese authorities take credible steps.
Dhibaatada siyaasadeed ee Sudan waxay sababtay dib u dhac aad u walaac leh oo ku yimid xuquuqda aadanaha. Waxaa muhiim ah in mas-uuliyiinta Sudan ay qaadaan tallaabooyin lagu kalsoonaan karo oo dib loogu soo celinayo maamulkii rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa iyo ku dhaqanka sharciga, iyo in la helo weliba wada loo maro cadaalad, sinaan, sharaf iyo nabad ay ku noolaadaan dadka reer Sudan.
And to a path towards justice, equality, dignity and peace for the Sudanese people.
Kusimaha wasiirka cadaaladda ee Sudan, Maxamed Saciid Al-Xilu, ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay in ay ilaaliso heshiisyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka ah ee xuquuqda insaanka la xidhiidha ee ansixisay Sudan, iyo in dalkiisa ay ka go'an tahay in uu sii wado u gudbidda hannaan dimuqraadi ah. Waxa uu sheegay in dowladdu ay bilowday baaritaanka eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadamaha. Waxaan kale oo sheegay in dhammaan maxaabiistii siyaasadeed la sii daayay marka laga reebo kuwa sugaya maxkamadda inay xukunto.
warbixintii wariyaha v o a Liza Shalayn soo dirtay waxaa inala socodsiinayay Xuseen Baraadan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a Washington idinkaga imaaneysa. gurdhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale, balse aan idin dulmaro qodobadii warka ugu waaweynaa ee caalamka. aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo waddanka Ruushka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Mareykanku qaaday dagaal dhaqaale oo ka dhana Moscow, taas oo ku sifeeyey cunuqabateennada dalkaasi lagu saaray duulaankii uu ku qaaday dalka Ukraine darteed. dhaqaalaha Ruushka ayaa wajahaya xasaradii ugu darnayd tan iyo burburkii midowga Soviyeed ee 1991-kii, kadib markii reer galbeedka ay cunuqabateyn curyaamisay dhaqaalaha dalkaasi saareen dhammaan hannaanka maaliyadeed ee Ruushka sababo la xiriira duulaankaasi Ukraine. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa cunuqabateennada reer galbeedka ku micniyey cadowtooyo waaliya oo qastay suuqyada caalamka, waxaana uu ka digay in Ruushku uu ku qasbanaan doono in uu ka fekero arrintaasi un si dhabba uga jawaabo. mar waxaa laga weydiiyey mamnuucidda uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku soo rogay soo dhoofinta shidaalka iyo gaaska Ruushka, Peskov waxa uu sheegay in Ruushku weligiisa xaasiyan ahaan doono qaybiyo tamar oo laysku hallayn karayo. madaxweynaha Israa'iil ayaa Arbacada maanta ka degay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga si uu ula kulmo hogaamiyaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, taas oo noqonaysa booqashadii ugu horreysay oo madax Israa'iili ah oo halkaasi ku gaara tan iyo 2007-dii, iyadoo labada dhinac ay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka go'ay. booqashada madaxweyne Isaac Herzog oo caasimadda Turkiga ee Ankara iyo sidoo kale magaalada Istanbul uu booqan doono ayaa la qorsheeyey 7 ka hor inta uusan duulaankii Ruushka ee Ukraine dhicin. warkii dunida waa nagayntaa. markan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta haweenka ee qoyska oo aad xiliyadan kale dhegeystaan. caashe Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti iigu tahay deeqa Cabdi Dhalac oo ah duqa magaalada South Borland ee gobolka Maine. ee dalkan Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas oo ay ku nool yihiin bulshooyin kala duwan oo ka kala yimid meelo kala duwan oo caalamka ah islamarkaana lagaga hadlo 6 iyo 6 luuqadood. Deeqa waa gabar Soomaali ah oo dalka Mareykanka timid sanadkii 1992, waana gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo qabata xilka duqa magaalo ee dalkan Mareykanka. Deeqa ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxa ay uga sheekeynaysaa safarka ay u soo gashay inay xilkan qabato, waxa uu uga dhigan yahay iyo aragtideeda ku aadan dumarka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale fariinta ay u hayso munaasabadda 8 Maarso, maalinta haweenka adduunka. Daqa, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska, bal marka hore iskaaya bar.
Caashawaad maasanta walaaba sida fiican adigu soo dhaweysay VOA. Markaan kow imid cariga Mareykanka, waxaan degay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, halkaasoo aan ku guursaday, caruurna aan ku dhalay. Waxaan ku dhalay 3 caruura, ilmahayga wiilka ugu weyn waa 28 jir, wiilka ku xiga waa 22 jir, gabadha reerka ugu yarna waa 20. Waxaan usoo guuray markaa anigoo hiigsanaya waxbarasho inaan sii kororsado, Maine baa waxaan usoo guurnay 2005, halkaasoo aan maaragtay la shaqeeyay Catholic Charities of Maine. Catholic Charities waxa weeye hay-adahan keena dadka qaxootiga gobolada kala duwan ee Mareykanka mid. Markaa kadib waxaan la shaqeeyay magaalada City of Portland, magaalada Portland program ay social services ay lahaayeen oo dadka maartay dadweynaha lagu caawiyo. Iyagana waxaan qaatay shahaadada masterka development policy and practice, wax loo yaqaano, waxaan ka qaatay University of New Hampshire oo ku taala gobolka New Hampshire. Kale aniga niyadeyda waxaan always jeclaa inaan dadka la shaqeeyo oo dadka wax la qabto. Markaa waxay noqotay in aan haddana ay nidaahdo alleele, maadaama aad social work oo kale aad shaqeyso, waxaa kugu wanaagsanaa lahayd inaad midaa haddana iskuul ku noqotid. Markaa haddana iskuul baan ku noqday, waxaan soo qaatay master degree oo social work ah.
Waxaad sheegtay in noloshaadi iyo hawshaada inta badan ay u badnayd in aad bulshada u adeegto, waxyaaba caqabado ka hor yimid ma jiraan?
Wallaahi markii hore maalintii dadkan caawinayay wax caqabada oo iga hor yimid maan arag, laakiin markii aan u cararay inaan noqdo maaragtay dowlad hoose inaan u cararo kursi, markaasa waxaan arkay maaragtay dad fara badan oo ku oranaya Muslim baa tahay, Sharia law baa nation keenaysa, naagtan iyo maaragtay noqonin anaga nama matasho adigu dad iyo fara badan oo sidaas. Laakiin markaad dadka ku dhex jirtid aad caadiga tahay, aad maaragtay aad wax dadweynaha u adeegayso, badanaa maanaan arki jirin maaragtay wax dhibaato ah. Laakiin waxaan badanaa arkay markii aan maaragtay go-aansaday inaan u cararo kursi.
Maxaad u go-aansatay inaad kursigaa u cararto? Waxaa kugu dhiirageliyay adigoo gabar Soomaali ah dalkii kasoo cararay oo dalkii soo galootay ku ah, inkastoo waddankan qof kasta uu mar yimid, haddana adigoo hooyo ah caruur korsanaya wax bartay, maxaa isleedahay waxyaabaha ku riixayay ee kugu dhiirageliyay inaad kursigan raadiso ama xilkan way ahaayeen?
Maadaama aad magaaladii degan tahay, maadaama aad state-kii degan tahay, waxaa la yidhi meel ka muuqo ama ka maqno, waxaanu aragnay maaragtay policies ama sharciyo badan oo la dejinayo oo aan u shaqeynaynin dadka madow ama dadka soo degkalootiga ama qaxootiga ah, aan u shaqeynayna oo laakiin u shaqeynaya dadka cadaanka dalka degan. Marka dadka cadaankana waxay ku wanaagsan yihiin haddii aad tustid maaragtay tusaalayaal dadka meesha wada degan inay equal laga dhigo ama maaragtay dadkii la isu wada miisaamo, way ku dhegaysanayaan. Markaa hal nin oo afrikaana noo ahaa school board noo fadhiya dhinaca iskuulka, markaa ninkaas oo aada u noogu dagaalamay, wiilku wuxuu ka yimid Ghana, waana muslim, aad buu ugu dagaalamay ciyaalkeena maaragtay jooga iskuulaadka iyo sida maaragtay aan loo caawinin. Haddaad eegtid Mareykan caruurta madow oo dhan ama African American ha noqdaan ama immigrant ha noqdaan, waxaad moodaa inay aada uga hooseyso waxbarashadooda marka la isu eego ciyaalka cadaanka. Marka aada buu uga dagaalamay, mar walba isagaa noo sheekeeya oo noo sheego irada dhibaatadaasa meesha ka jirta, halkana wax ka maqan yihiin, warkaalay oo soo gala codkiina dhiibta, ka hadla marka maaragtay policies ama sharciyo la dejinayo. Marka mar walba waan tegi jiray oo mar walba aniguna maaragtay aad baan ula xiriiri jiray isaga. waxaan kaas kuusoo sheeka dhaafay 2016 baa waxaa markuu Trump uu carareeyay inuu noqdo madaxweyne, wuu yimid Portland, wuu yimid wuuna ka hadlay Soomaaliduna aada u dhaleeceeyo, yiri dadkani waa dad xun oo maaragtay wada terorista iska ilaaliya. Marka taasina waxay nagu khasabtay inaanu maaragtay soo baxno oono ka mudaharaadno, wuxuu sheegay oon maaragtay mudaharaad weyn baanu ka dhignay, dadkii ka hadlay baan ku jiray kamid ahaa dadkii ka hadlay mudaharaadkaas. Marka adigu waxaanu bilownay inaan dadkii guwaabino oo guwaabo kicino. Marka way arkeen shaqadaanu qabanayna inay maaragtay shaqo culus tahay, aanu dad shaqaysanayna aanahay, dad dadkooda jecelnahay, dad dadkooda waxtarayna aanahay, marka iyagaaba naga badnaaba oo noo soo baxay
way yahay. Deeqa waxaad iga warantaa dhinaca kale, hadda waa lagu doortay ku dhawaad 3 bilood baad hadda xilkaas tan iyo markii lagu doortay aad joogtaa. Maxay kaaga dhigan tahay in xilka noocaana aad u qabato gobolka aad ku nooshahay?
Waxa weeye horta 2018 baanu cararay inaan noqdo xildhibaan dowladda hoose. Ninkii iga soo horjeeday wuxuu ahaa nin 4 qarni deganaa ree aabihiis, awowgiis, awowgiis labaad ay deganaayeen magaaladan aan maaragtay anigu soo galootiga ku ahay. Marka waxaa ii suurto gelisay inaan numberkayga ama maaragtay aan ka badiyo dadkii ii footay aniga ay ka badnaayeen isaga 2 laab. Sababta waxaa keenay dadkan faraha badan ee 10 sano aan deganaa magaalada aan relationship la yeeshay, xiriir la yeeshay, ee arkay ciddaanahay, yaqaanaa waxaan galo, yaqaanaa waxaan qaban karo, volunteer badan baan sameeyey, boorad badan baan u fariistay, marka dadka way yaqaanaan. Marka intaasoo dhan oo qof aan bartay baa ii soo baxay oo ii soo gurmaday, mid ii noqda maaragtay social media iga ii sameeya, mid maaragtay campaign manager cherry noqda. Marka adigu waxba hadal kugu daadinay waanu ka badinay 2 laab baanu kaga qaadnay maxaa la yiraahdaa numberkii dadka noo footay aniga ii footay. Taas waxay 3 sano ugu horeysay markay ii dhamaatay, haddana mar labaad baa laysoo doortay. This is waxa weye mar labaadkii laysoo dooranayo weye. Marka South Portland sida ay ugu shaqeyso waa magaalo yar ilaa 25,000 oo qof baa degan. Marka charterka ama maaragtay constitutionka ay leedahay magaaladani ma aha mid meyerku uu maaragtay dadku soo dooranayaan. So marka waxaa la sameeyaa every year sanad walba city councilorska ama dowladda hoose xildhibaanada ayaa soo doorta dhexdooda qof u noqda meyer ama duqa magaalada South Portland. Marka lida qof oo cadaan ah waa aniga ay soo doortay, anigaanu ku rabnaa inaad noo doorato. 3 qof oo kale oo carari kara, sometimes 4 qof baa xeeranaya anaan rabay inaan noqdo meyer. Marka lixdoodii oo dhan aniga ay daba istaageen oo yiraahdeen maadaama aad laba jeer lagu soo doorto, adigaanu ku dooranaynaa this time haddii aad naga aqbalaysid.
Waa gartay imise qof oo kale markaa rabtay kursigaasi oo sidaad oo kale rabay?
So waxaan sameeyey, that's a good question, waa su'aal aad u wanaagsan. Waxaan sameeyey sanadkii ugu horreeyay nin baa noo ahaa meyer, marka 2 qof oo kalaa la cararaysay. Marka soo marka isagu wuxuu sameeyey waqti dambe ayuu dadka la hadlay. Marka the only reason kaan u siinay inuu meyer noo noqdo waxay ahayd experience uu leeyahay iyo maaragtay inuu ku xiran yahay kaliya maaha dadka cadaanka, dad fara badan oo qaxootiya una la shaqeeya uu looyar yahay. So taasaan isaga ku siinay. Marka anigu taanoo ka fikiraya waa intaanan la gaarin in qof kaliga uu maaragtay yiraahdo anigaa raba inaan u cararo. 4 bilood ka hor baan la wada hadlay councilorisko dhan, anaa raba inaan u cararo sanadkan waxaa la yiraahdaa duqa magaalada ama meyernimo, maxaa su-aala ii qabtaa, maxaad isleedahay aan ku qaban karaa arintan ama aan maantaaguliinay noqon karaa xilkan inaan kasoo bixi karo iyo inaan kasoo bixi karin, maxaad u malaynaysaa? Marka 4-5 bilood ka hor baaban sii sheegtay oo mid walba la hadlay. Markaasu mid walba wuxuu yidhi may adigaan adaan ku support garanay, adaan ku support garanay. Marka codadkoodii dhan baan kasoo qaatay, laakiin haddaan sugi lahaa last minute waxaa laga yaabaa 2 qof ama 3 qof oo kale inay oran lahaayeen anaga raba. Marka gabadhaan la hadlay iyadana ku jirtay 6 qof ku jirtay waxay tiri aniga laftigayga xaranis lahaa aad u carasid, hadda ogow iyadoo 2 sano koorna meyer weyno ahayd
marka sida aan gartay cid kula tartantay ma jirto, kursigii waa lagu gartay, waa lagugu sharfay.
Aniga kasoo qaatay run ahaantii, aniga la hadlay, aniga si
aad ma ogartay aad iyo aad qofna afku kuma gelinaysaa inuu marka waxaan rabaa dareenka ay ku gelisay marka inaad aad macnaha xilka noocaana in lagugu aamino dareen noocee bay ku gelisay.
Waxa igu dhaliyay inaan sameeyo ta ugu weyn waxay ahayd caruurteena maaragtay dhalinyarada madowga ah soomaalida ah muslimka gabdhaha especially muslimka ah inay arkaan in maaragtay maamadan action kale u dhalan dalka immigrantka ah hadday qabatay arintan idinkuna waad qaban kartaan. Dadkan maaragtay cadaanka ah waxaa laga yaabaa dadkan u fadhiya school boardka ama city councilka inaanay xataa wax waxbarashoa qaarkood ayna lahayn, laakiin way u bareerayaan because waxa u ogolaanaysa maaragtay maraykannimadooda ama inay dalkan ku dhasheen ama awowiyaashood ku dhasheen
iyo rabitaanka
marka anigu waxaan isiri caruurtana noo eg inay maaragtay ku haybad qaadaan oo yidhaahdeen hadday maamadani samaysay aniguna waan samayn karaa kulligood.
Marka waxaad markii hore carabka ku dhufatay in iskuullado kale waxyaabaha markii hore kusoo jiitay ahayd iyo in loo helo dad ku jira guddiga iskuullada oo qaabkii waxbarashada qaab soomaalidii iyo dadka kalar kale u shaqeynaya inay ahaato, hadda iskuulaadkii iyo meel kasii sarreysaa tagtay, maxaad isleedahay marka kursigan aad ku fadhido ama xilkan lagu dhiibay waad ugaga faa'iideyn kartaa waxyaabihii madaxaaga ku taagnaa iyo kuwii aad sida cad u aragtay practicalka aad u aragtay ee gobolkaaga ama magaaladaada ka jiray?
Markaad meeyar tahay waxaad tahay wejigii magaalada, marka qof waliba uu koranaya noo kaalay noola hadal ardadan noola hadal maaragtay organizationkayga nooga soo qayb gal wax walba oo maaragtay dadku ay kusii arki karaan ba waa lagu soo dooray, waa lagu soo weydiisanayaa inaad samayso. Mar walba waxaan ka hadlaa dhinaca guwaabada dhalinyarada inaan guwaabiyo yidhaahdo ka qayb gala maaragtay doorashooyinka, ka qayb gala maxaa la yidhaahdaa inaad ka hadashaan iskuulaadkiina, sababta oo ah dee tagski iyo canshuurtiiba waan bixinaynaa everyday, shaqooyinkeedii baa nalaga goosanayaa canshuurihii soo maaha. Marka caruurteeni maxaa la barayaa weye, maxaad baraysaan, xaggee bay waxbarashadoodu taagan tahay, si gooniyo ma uu wax u bartaan maadaama ay yihiin ciyaal ka yimid dalal kale ama aan ku dhalanin magaalada, sababtoo waxaan haysanaa halkan ilaa iyo lixdan language baa lagaga hadlaa magaalada Portland, ciyaal ka yimid Congo, Burundi, Rwanda, Afghanistan, Iraq, Syria, we have maaragtay dad ciyaal aada u fara badan. Marka programyo waa in loo sameeyo, ayaan walbaanu ku dooda programyo u sameeya ay languageka ku bataan, programyo maaragtay ay u fududeeya sidii maaragtay transportation ama gaadiid loogu heli lahaa marka loo sameynaya maaragtay tutoring. Marka way ku fududaanaysaa, dadkii oo dhan baa taqaanaad, meyarkii baa tahay magaalada, marka waa lagu dhegeysanayaa, waa lagu maqlayaa shaqadana isla markiiba waa la qabanayaa.
Waxaa lagu jiraa 7-da Maarso maalintii haweenweynaha adduunka. Maxay maalintaasi maantadan kaaga dhigan tahay 3 bilood adigoo meyarkii gobolka South Portland ah?
Wallaahi waa wax aad iyo aad loogu faano dumarka. Haddii aad eegto meel walba ay adduunka joogaan, iyagaa lafdhabartii reerka ah, iyagaa lafdhabartii ah magaalada ay degayn, iyagaa lafdhabartii ah maaragtay gobolkay degayn, waxaynan dumar qabanina maba hagaagaanba sidaan anugu aaminsanahay run ahaantii. Marka waxa weeye wax aad loogu farxo ama aad loogu maaragtay ahan weyn yahay dumarka soomaalida especially inaan idhaahdo amaan guubaabiyo wixii aad qaban kartaan maaragtay ah hadday noqoto inaad u carataan gobolkiina, hadday soomaaliya joogaan, hadday joogaan dalka banaankiisa iyo gudihiisaba, inay maaragtay noqdaan kuwii maaragtay dalkooda iyo dadkoodaba u shaqeeya. Taad igama jiro mugdig igama jira aniga run ahaantii, gabar soomaaliyeedo maanta joogta ama Maraykan ama Soomaaliya inay tahay lafdhabar reerkeeda ama dalkeeda u ah. Marka waxaan idin leeyahay baan odhan lahaa gabdhahan soomaaliyeed maasha allah meel wanaagsan baad nooga soo baxdeen kulligiin, haddaynu nahay soomaali takale ha joojinina wada shaqada, hawsha aad haysaan hadii ay noqoto inaad dalka u shaqeysaan wada, hadii ay noqoto dalka dabadiisa, taasina taanas hore usii wada idin leeyahay.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee todobaadkan waa naga intaas. Waxaa todobaadkan barnaamijka marti igu ahayd Deeqa Cabdidhalaac oo ah duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka oo ah magaalada 4-aad ee ugu weyn gobolkaasi. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka haweenka ee qoyska halkaasiynu kaga gudubno. Markan waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban. Waxaa muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
meelo badan oo ka mida geyiga soomaaliya waxaa ku dhuftay wakhtigan abaaro ba'an oo waxyeello u geystay dad iyo duunyaba. haddaba maxaa keenay in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dhulka soomaalida? yayse mas-uuliyadii ka saaran tahay inay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed, iyo doctor faarax cabdikariin xirsi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya baasto.
haddii aan ku horumaro, waxaa iska leh waajibna ay tahay dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii iyo matalaaddii shacbiga soomaaliyeedba iyada ayuu saaran yahay. waxna waa wax shacbigu uu qaban karo, waxna waa waxaan shacbigu qaban karin. shacabku waxaa la rabaa howlaha yaryarka ee dowladda lagu taageerayo, ayidaadeeda, garab istaagga, la shaqaynta, waxaasoo dhammi shacbigaa laga rabaa. laakiin shaqadani waa shaqo wasaaraduhu ay leeyihiin. wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ayaa dalku uu leeyahay. wasaarado fara badan oo shaqadaasi qaban, shaqooyin sidaasoo kale qabta aan abaaro ahayn, sida fatahaad oo kaleeto, barnaamijka nabadguurka aho ciiddu ay dhulkii dhirta lahaa bacaadku uu fuulayo, sida shalambood oo kaleeto. ilaalintaasi waxaa iska leh dowladda federaalka ah. waxaa kaloo jira dhirtaasi oo maanta la jaray oo iyaduna abaaraha iyo roob la-aanta meeliba meesha ay ka dhir yar tahay waa ka roob yar tahay, waa ka saxaray noqonaysa haddii dhirta la jaro. waxyaabahaasoo dhan mas-uuliyadooda wuxuu saaran yahay shacbi, ma saarne dowladda federaalka. dowladduna waxaan qabaa anigu inaysan xil iska saarin sidii ay ahaydna aysan u qaban, waayo abaarahani way soo laalaabteen. shacbigii soomaaliyeed wuxuu sameeyey barakac xoog leh oo gobolladii iyo degmooyinkii. idaacad kastoo dhegaysato waxaa ku jira qayladhaan ay dirayaan shacbi soomaaliyeed. shacabku marka shacab uma diraya, wuxuu la hadlayaa waa dowladdii matalaadda haysatay, dadkaana u fulinaysay adeeg. masiibo ilaahay keenay weeye, horta alla in la baryaahay waa waajib, laakiin dowlad ficil baa laga rabaa, af lagama rabo, ficilna ma muuqdo.
haye doctor faarax.
bismillahi raxmaan raxiim. xasan waa ku salaamay. marka labaadna mr baaso ayaan salaamaya oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya. run ahaantii haddaan taariikhda dib u raacno, soomaaliya hadda kow uma ahan in abaara ay ka dhacaan. inta la xusuusto ilaa 64 laga soo bilaabo, inta waayaha u dambeysay ilaa hadda maanta la joogo, abaaro way dhacayeen. weliba waxaa la ogaaday 10 sanaba abaar xooggan inay waddan ku dhufato. markii 64 dhacday, haddana 74 waatay dhacday oo aada loogu gurmaday. haddana xilliyada 10 sanaba way dhacaysay, 80-meeyadii, 90-meeyadii, ilaa 2011-kii, ilaa hadda 2020-ka la joogo. abaarta marka waxaa fahmaysaa inay tahay masiibad dabiiciya oo wareegta ah. soomaalida guud ahaan la rabay inay cashar ka bartaan oo cashar ay ka qaataan. sida guud ahaaneedna soomaaliya dhulkeeda waxaa loo yaqaanaa dhulka shibh saxara, dhul saxara camala, saxara toosana ma ahan, dhulkee ma ah oo maaratay sida equatorialka oo kale ana ma ahan. marka taasa waxay keentay dadkii inay u nuglaadaan mar walba abaaraha soo laalaabanaya, ayagoo xilliga markuu roobku da-o maaratay mooda inay sidaan xaaladdu ahaanayso, hadhowna abaartii ay ku noqoto ana qaabkeediisa oo soo laalaabtay. marka mowqica juqraafiga oo Soomaaliya ku taalo ayaa u nuglaya inay mar walba abaaruhu soo laalaabtaan. sida la ogsoon yahay, dowladdu mar walbana doorkeeda way ka qaadanaysay. hadda arrinta mr baas sheegay oo 74 markii dowladdu ay u gurmanaysay, waxa ugu muhiimsan oo dowladdu waagaas lagu amaanay waxay ahayd inaysan abaaraha aysan qarsan. abaarta noocaas geeska afrika ku dhufatay, marka mar walba dowladdu waxay u taagan tahay tabar waa meesheeda, laakiin inay la qarin ee dhibka jira. sida hadda jirtana waa u jeednaa oo ra-iisul wasaarihii inuu magacaabay guddi qaran, heer qarana oo abaarta la tacaala. waxaan kale ognahay dowladdu inay abuurtay wasaaradda gargaarka iyo bini-aadamnimada oo ayan loogu talagaray arrimahan in la tacaasho. waxaan kale ogsoonnahay in hadda ka hor la sameeyey hay-addii maaraynta masiibooyinka oo maca sharciga loo diyaariyey. marka mar walba dowladdu waa ku feejigan tahay masiibooyinka noocan oo kale ah. wax tabarujiyada waa jirtaan oo hadda dhulka la xaalufinayo waa arrin yacni markii loo eego bedelkeeda aan la heli karin.
Baasto, maxaad ku sababeynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay xaaladda gurmadka abaaraha dalka ka jira?
Arrintaas waxaan ku sababeynayaa laba sababood. Waa midda koowaad ee xilliga roobku uu da-ayo ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo biyaha wabiyada gelaya ama badda gelaya waro in loo sameeyo si dadku xilliga jiilaalka ahi ay biyahaas u cabaan. Ay waxay taasi keenaysaa ka danqasho laga daqanayo shacbiga iyo adeeg loo qabtay shacbigii Soomaali. Mar hadday biyihii badda ay ku socdaan, marna ay hirqinayaan oo magaalooyinkii barakicinayaan, wax ka faa'iidaysiya oo la sameeyo hal tuulaan aysan jirin, dowladdu inaysan waajibkii loo idmaday oo dadkaas dalkani waa dal xoolaade, xoolahaasi jiilaalka biyo la'aan markay ku dhacaan waa baaba'ayaan iyo cudur baa isku qabanaya. Xoolahaasi si loo badbaadiyo, ilaan dalkani dal shidaala ma ahan, dal sancad technology caalamiga gaarayna ma ahan, boqolkiiba Soomaaliya lixdan waa xoolo dhaqad, labaatanna waa reer magaal, labaatan ka soo haray oo kaleetana waa beeraley iyo kalluumaysato, saasaa Soomaaliya u jeysanta. Marka boqolkiiba lixdan iyadoo dadkii Soomaaliyeed xoolo dhaqatay yihiin, waxa aan ku faanaynana xoolo ay yihiin, mar walbaaba inay xoolihii abaar baabi'iso oo dowladdii ay safiirin iqtisaadiga ugu weyna dalku leeyahay inuu xoolaya iyo dalka waxa la xukumayana dad u yah labadiiba ay abaari baabi'inaysa dowladdii inaysa wax qabanayn, masiibadaas waxaan qabaa in laga gaabshay oo dowladdu sababteeda leedahay waa qodob. Qodobka labaad, markii dadkii iyo xoolihiiba ay dhibaatadaasi ku dhacaysay 18 gobol ee Soomaali, marka laga reebo Soomaaliland oo hadda aan la tegi karin, inta kaleeto waxay ahayd in madaxdii gobollada ay dhex taagan yihiin oo dadka lala qaybsada dhibaatada ayada laftirkeedu waxqabad weeyo. Hal gobol oo caawa madaxi ku maqan tahay oo gurmad iyo dhaqdhaqaaq uu ka socdaana ma jirto.
Doctor Farax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Baasto, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii walaalkii Mr. Baasto arrintaas waan ku khilaafsanahay. Tusaale sanaan hadda sheegnay abaarta Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya hadda kama jirto, laakiin waa abaar ka jirta geeska Afrika. Dhulka Soomaalida ama ormada Ethiopia abaar xoogan ayaa ka jirta oo waliba ka daran mid hadda dowladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ka jirta. Sidoo kale gobolka waqooyi bari Kenya ayaana abaar xoogan ayaa ka jirta. Marka saas daraaddeed mushkiladda mushkilad caama oo geeska Afrika ku habsatay. Laakiin haddaan u soo laabano jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladdu waa taan sheegay, waxa ugu muhiimsan oo laga rabay inay sameyso waa inay horta cadeyso oo maaragtay ay qirto oo ay ku dhawaaqdo in masiibo jirto. Dowladduna waa sameysay, waa tii ra-iisul wasaaruhu uu guddi heer qaran u saaray, marbana uu mutaabiceeyo oo uu isugu yeero shir joogta asagoo ka dhageysanaya wixii la qabtay iyo meesha hadda wax marayaan, iyadoo haddana ay jirto xukuumaddii lafteedii wasaaradaheedii iyo qaybaheedii ayna ay shaqadii ay u taagan yihiin. Labo, waxaan ogsoonahay oo kala soconaa macnaha saxaafadda in maamulgooda lafteedu ay maaratay dadaallo xoogan ay ka wadaan, xataa ay ka fikirayaan mustaqbalka saas u soo laalaban abaartan, farsamooyinka looga hortagi lahaa inay diyaariyaan, oo xataa lagu fikiray calafkii xoolaha xataa in la beero oo si aad Jubbaland ay daraasad soo bandhigeen la diyaariyay calafkii xoolaha caws oo maarata horey uga jirjiray waddanka in la beero oo la baahiyo. Marka wax xagga dowladda ku maqan ma jiraan, laakiin waa masiibo rabaaniya oo u baahan in si miyir qabta oo maarata iskaashi ku jiro in loo wada wajaho. Dowladdu dhexdeeda way ka wadaa, laakiin hadda waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliya lafteedu iyo qaybaha kala duwan oo maarata taageera Soomaaliya ayaguna inay laba laabaan maaratay dadaal loogu jiro. Markii Ilaahay naga samata bixiyo oo laga gudbo, waxay Ilaahay ka baryaan inaysan daba dheeraanin oo sanadkan uu noqdo sanad barwaaqa. Laakiin haddana mar walba dowladdu waxay u taagan tahay inay ka fakarto sidii loo gaashaamo lahaa mustaqbalka, loo gaashaamo lahaa. Dowladda Soomaaliyeed wax dadaal oo ka hagartay ma jiraan la tacaalida iyo badbaadinta dadka abaarta ku dhacday. Arrinta waa masiibo rabaani oo xagga laga timid.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Baasto.
Xalku wuxuu yahay oo aan maanta oran karaa dhibaatadaasi Ilaahay weynaa ayaa horta in dadka Soomaaliyeed gobollada oo dhan laga sameeyo roob doon oo Ilaahay la bariyo. Ilaahay weynaa oo waaxidka ahayna dhibaatadan inuu shacabiga Soomaaliyeed ka dulqaado oo naxariistiisii waasacayd uu siiyo waa xalka koowaad ee horta dhibkan uu ku istaagi karo. Xalka labaad, dalku dowlad buu leeyahay, dowladdii uu dalku lahaana mar haddaan ero way ka gaabisay abaartii ku dhacday dalka oo weliba cabbirka abaarta marka la fiiriyo soomaaliya khayraadkeedu oo beeraha ah waxa ugu ballaarnaa shabeellooyinkan iyo bay iyo xudur halka gobollada dhexe raashinka laga cuno loo qaado ayay ahaayeen ayagii mar haddii laga soo barakacay mar haddiiba tii abaartu ay saamaysay dhulkii khayraadku ka imaan jira dadkiisi ay u soo hayaameen xamar halkaasina dhibaatadu ay hayso abaarta baaxaddaale indhaha lagama qarsan karo dowladdu waa ka gaabisay inay u gargaarto dadkeedii
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabadeed
xasan kaafi qoyse aad buu mahadsanyahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan heestan aan idinkugu talagalnay inaad nala dhegaysataan
Let's go.
anaana daah iba nuura ayaa ku luqeynaysay heesaasi waxayna gabagabo ahayd idaacaddeenna caawayo dunida dhegaystayaal aan goojo madax cismaan idinla socodsiinaya tan iyo britol aroorta lixda iyo barka waxaana kaga tegayaa nabadgelyo.